Okay, in this session we want to look at the question, can women be elders?
V tuto hodinu se budeme zabývat tématem, jestli ženy mohou být staršími.
And we also want to I want to go through a number of details here.
A chtěl bych projít řadu podrobností.
This could take maybe an hour or perhaps a little more.
Může to trvat hodinu, možná něco déle.
But then I have left time for us to dialogue about this.
Ale poté jsem nechal čas na to, abychom se o tom mohli společně bavit.
And if we can either end the day early with little dialogue.
Buď to ten den můžeme zakončit brzy s tím, že ten dialog bude hodně krátký.
But hopefully you'll want lots of dialogue.
Ale doufám, že budete chtít hodně dlouhou debatu.
And I could also go on for another hour with even more material.
Je pravda, že bych pak mohl mluvit další hodinu ještě, mám toho materiálu ještě víc.
So let's begin and talk about some important sort of starting points before we get into it.
Že než se dostaneme přímo k tomuto tématu, tak mluvme o některých úvodních věcech.
Before we think about the details of this controversy,
než budeme se zabývat detaily této kontroverze,
I think it's important to understand some things in our culture that we have to say first.
Myslím, že je důležité, abychom chápali určité věci v naší kultuře, a to je potřeba říci nejprve.
From the beginning of creation, God has made men and women equal in essence.
Ale Bůh na počátku stvoření stvořil muže a ženu rovné podstaty.
But I would argue not equal in function.
Ale ne se stejnou funkcí.
For example, in 1 Peter chapter 3,
například v 1. Petrovi 3,
Peter speaks about a wife in 1 Peter chapter 3.
Mluví Petr o ženě,
having a different function than her husband,
která má jinou funkci než její manžel.
The wife is submissive to her husband.
A žena se má podávat muži.
And yet, in verse 7,
a přesto v 7. verši,
Peter says just a few verses later that she is a fellow heir with her husband.
Petr mluví o ženě, že je spoludědičkou, podobně jako její manžel.
And the noun here means that the wife has jointly shares in the inheritance with the husband.
Což znamená, že žena úplně stejně má dědictví jako její manžel.
Now this was a strange idea to first century ears.
A tohle byla hodně divná představa pro uši člověka v prvním století.
Because it was always the firstborn son, the male, who received most of the inheritance.
Protože vždycky to byl prvorozený syn, který dostal největší část dědictví.
And the idea of a wife jointly sharing in the inheritance was a radical idea.
Teď představa toho, že by žena sdílela dědictví úplně stejně, to bylo hodně radikální.
But here's what's terribly sad about the world. Our world equates function with essence.
A co je na našem světě velmi smutné, je to, že on srovnává nebo staví rovnítko mezi funkci a podstatu.
So if one person has a function over another,
že pokud má někdo funkci vyšší nebo funkci nad někým jiným,
the world automatically thinks that that person is superior to the other person.
Svět okamžitě myslí, že ten člověk ve vyšší funkci je nadřazený tomu druhému.
And this is one of the things that we have to be aware of as we start into this discussion.
A to je jedna z věcí, kterou si musíme uvědomovat, když půjdeme do této debaty.
Because when the Bible speaks about a wife being in submission to her husband,
protože když písmo mluví o tom, že se žena má podávat svému muži,
the scriptures never think of that as a superior and inferior relationship.
Tak písmo o tom nikde nemluví tak, že by šlo o vztah mezi vyšší a nižší bytostí.
But we live in a culture that values people for what they do, not who they are.
Ale my žijeme v kultuře, která hodnotí lidi podle toho, co dělají, ne podle toho, kým jsou.
And so if one person is a boss or a president over other people,
takže pokud je někdo šéfem nebo ředitelem nad druhými,
our world automatically thinks that that person is more important and superior to the one they rule over.
Tak si svět okamžitě myslí, že tenhle ten člověk je důležitější, nadřazenější těm, kterým vládne.
And in fact, I would suggest that the Trinity itself is exactly like this.
Já bych řekl, že přesně tak, to je i v Trojici.
Matthew 28.
Matouš 28.
The Father and the Son are exactly the same in essence, but not the same in function.
Otec a syn jsou úplně stejné podstaty, ale nemají stejnou funkci.
He says in verse 18 of Matthew 28.
V Matouši 28:18 je psáno:
All authority has been given to me in heaven and on earth.
Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi.
I would suggest there is a relationship there between the Father and Son that shows that the Father is above the Son.
Řekl bych, že je určitý vztah mezi Otcem a Synem, který ukazuje, že Otec je nad Synem.
Because the Son is given authority by the Father.
Protože autoritu dal Synu Otec.
John chapter 5 is another example of this.
Pátá kapitola Jana, tam máme další příklad.
Verse 26.
Jan 5:26.
For just as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself, and he gave him authority to execute judgment because he is the Son of Man.
Jan 5:26-27. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám sobě, a dal mu pravomoc konat soud, protože je Syn člověka.
And now notice verse 30. I can do nothing on my own initiative. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of him who sent me.
Všimně si 30. verše. Já sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, kdo mne poslal.
And even what Jesus says about himself in John 14.
A co o sobě říká Ježíš ve 14. kapitole Janova evangelia?
14 verse
28.
You heard that I said to you, I go away and I will come to you. If you loved me, you would have rejoiced because I go to the Father, for the Father is greater than I.
Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Kdybyste mě milovali, zaradovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já.
Now certainly we do not believe that God the Father is more God than God the Son.
Určitě nevěříme tomu, že by Bůh Otec byl nějak víc Bůh než Bůh Syn.
The Father and the Son are equal in essence.
Otec a Syn si jsou naprosto rovní, pokud je jejich podstatu.
But there is a difference in their function which makes a difference in their order and in their relationship.
Ale je rozdíl v jejich funkci, který působí určitý rozdíl v jejich pořadí. Vztahu.
In fact, the Son is in submission to the Father.
Ve skutečnosti Syn je podřízen Otci nebo poddán Otci.
Ephesians chapter 2.
Efeským, druhá kapitola.
Ephesians 1, sorry.
Tak to je Efeským 1.
Verse 20, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come.
Efeským 1:20-21. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo, a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím.
So again, the Son being seated next to the Father at his right hand, the Son being raised by the Father, the Son being given authority by the Father, the Son being in submission to the Father.
Takže na tom všem vidíme, na tom, že Otec vzkřísil Krista z mrtvých, že Otec posadil Krista po svojí pravici v nebesích, že Otec dal autoritu Kristu, tak na tom všem vidíme, že Syn je poddán Otci.
Now, if someone did not understand the Trinity, they might easily think that the Son is not God because he looks inferior to God from these passages.
A někdo, kdo nerozumí Trojici, by se mohl snadno domnívat, že Ježíš není Bůh, protože nerozumí těm vztahům a postavení v Trojici.
But in fact, what we understand is that this is a difference in function and not a difference in essence.
Ale my tomu rozumíme tak, že nejde o rozdíl v podstatě, ale ve funkci.
And that difference in function is something glorious and honoring.
A tento rozdíl ve funkci, to je něco slavného, čestného.
Because God has designed from all of eternity that the Father, Son and Spirit will have different functions.
Protože Bůh od věku určil, že Otec, Syn a Duch budou mít každý jinou funkci.
And yet always work as one God.
A přesto vždy pracují jako jeden Bůh.
And so this difference in relationship between the Father, Son and the Spirit is again not a difference in essence, but a difference in order that glorifies God.
A přesto tento, nebo proto tento rozdíl ve funkcích není rozdílem podstaty, ale všichni, ale při tom pořadí, v jakém to oslavuje Boha.
And now 1 Corinthians 11.
Nyní 1. Korinským 11.
In 1 Corinthians 11 verse 3.
I believe Korinským 11:3.
I believe Paul is taking the relationship of the Father and the Son and putting next to it the relationship of man and woman.
Myslím, že Pavel tady bere vztah mezi otcem a synem a vedle něho staví vztah mezi mužem a ženou.
But I want you to understand that Christ is the head of every man and the man is the head of a woman and God is the head of Christ.
Chci, abyste viděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.
And so in the woman's submission to the man, there is pictured the son's submission to God the Father.
Takže v obrazu toho, jak se žena podává muži, je Kristovo podání se otci.
In fact, the scriptures quite often talk about the relationship between a man and a woman reflecting the relationship with God.
Písmo často používá obraz vztahu mezi mužem a ženou jako obraz pro vztah člověka a Boha.
In Ephesians chapter 5, the relationship between a husband and wife is the relationship between Christ and the church.
Efeským 5 je obraz vztahu mezi mužem a ženou použit pro vztah Krista a církve.
It is not meant to be a relationship that exalts one party and degrades another one.
Nemá to být vztah, který vyvyšuje jednu stranu a nějakým způsobem degraduje, snižuje tu druhou.
It's meant to be a relationship that glorifies God because of a divine order.
Má to být vztah, který oslavuje Boha kvůli tomuto Bohem danému řádu.
Now from here I want to look primarily at two passages, Galatians 3:28 and then 1 Timothy 2.
Teď se chci podívat hlavně na dva oddíly, Galatským 3:28 a 1. Timoteovi 2. kapitolu.
And we will obviously spend most of our time on 1 Timothy 2.
A jasně, že většinu času strávíme v 1. Timoteovi 2.
But I think it's important before we even get to Galatians 3 that I have some opening sentences here to give you an idea where we're going.
Ale ještě dřív, než přejdeme ke Galatským 3:28, tak chci říct několik úvodních výroků, aby bylo jasné, kam půjdeme.
Now it also may be the case that you'll have some questions that come up right in the middle of what I'm communicating, and I, if it would be okay, I would like for you to just write them down, and then we can begin to talk about those as soon as I'm done here.
Pokud vás napadnou nějaké otázky během té doby, co budu tady něco říkat, tak vás prosím, pokud to je možná, abyste se to napsali a až já domluvím, tak se je zeptejte.
So to begin with, there are three ideas that I believe are very strong and very clear in scripture.
Myslím, že v písmu jsou tři myšlenky k tomuto, které jsou velmi jasné, velmi silné.
Number one, from the beginning of creation, God made male and female different for a purpose, to glorify God.
Od začátku stvoření Bůh učinil muže a ženu jiné, ale pro jeden účel, a tím účelem je to, aby oslavovali Boha.
Number two, the New Testament teaches that there is some distinction between the role of men and the role of women in the church.
Nový zákon učí, že existuje určitý rozdíl mezi rolí ženy a muže v církvi.
And that distinction is based upon this divine creation order.
Takže tento rozdíl vychází z tohoto Bohem daného řádu stvoření.
And number three, some limitations are placed on women in the New Testament that are not placed on men.
Za třetí, na ženy klade nový zákon určitá omezení, která neklade na muže.
Now, the controversy over this issue really rests upon two questions.
Kontroverze v této otázce se dotýká dvou věcí.
Number one, what is the extent of those limitations?
Jaká je míra těchto omezení?
And number two, what is the time period of those limitations?
Jaká je časová lhůta pro tato omezení?
In other words, when we read about these limitations on women in the church in the New Testament, Are those limitations for just the first century believers, or are those for all believers in all places at all times?
To znamená, když čteme o těch omezeních v novém zákoně, tak jsou pouze pro věřící v prvním století, nebo jsou pro všechny věřící v celé historii?
All right, Galatians chapter 3.
Takže Galackým 3.
Verse 28.
Verš 28.
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus.
Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
It's been said that Romans tells us what the gospel is and Galatians tells us what the gospel is not.
Říká se, že Římani jsou o tom, čím je evangelium, a list Galackým říká, čím evangelium není.
And so we have to ask the question, what is Galatians 3 all about?
What... V tom případě se musíme zeptat, o čem je tedy Galackým 3?
In this context here, Paul is dealing with the purpose of the law.
Pavel se ve třetí kapitole zabývá účelem zákona.
A son in a Roman culture experienced a new freedom when he reached the age of maturity.
Když syn dospěl, tak v římské kultuře dosáhl určité větší míry svobody.
He was out from under a guardian.
Už nemusel být pod poručníky.
And so Paul uses the same illustration to talk about what happens to a believer when they become out from under the law.
Pavel používá tento obraz pro situaci věřícího, když vyjde ze zákona.
In other words, he's contrasting our subjugation to the law before we're a Christian and now our union with Christ after we've been a Christian.
Takže srovnává naši poddanost podřízenost zákonu předtím, než jsme uvěřili, s naším současným stavem svobody, který máme v Kristu.
With the coming of Christ and the gospel, we have been given this glorious freedom from our bondage.
Když přišel Kristus a evangelium, tak nám daroval nádhernou svobodu od našeho otroctví.
In other words, Galatians 3:28 is not about ending all distinctions of race and sex and economics in our culture.
Takže Galackým 3:28 není o tom, že by ustaly veškeré rozdíly mezi pohlavími, sociálními skupinami nebo rasami.
Instead, Paul is speaking about our spiritual status that's enjoyed by everyone equally.
Ale Pavel tady mluví o našem duchovním stavu, z kterého se mohou radovat všichni úplně stejně.
For example, if we can use Galatians 3:28 to say that all distinction between men and women is gone.
Kdybychom používali Galackým 3:28 jako argument, že všechny rozdíly mezi mužem a ženou již pominuli.
Then Paul would also be saying there is now no longer any distinction in society between slave and free.
Tak by Pavel říkal úplně stejně, že ve společnosti již není žádný rozdíl mezi otrokem a svobodným.
In fact, he would be telling slaves that it's okay to leave their masters.
Takže by tím říkal, že je v pořádku, pokud otrok opustí svého pána.
But in fact, in the book of Philemon and in 1 Corinthians 7, Paul actually tells slaves to stay with their masters.
Ale Pavel v listu Filemonovi a 1 Korinským 7 říká, že je správné, aby otroci zůstali u svých pánů.
In fact, in the book of Philemon, he sends a slave back to his master.
Dokonce v listu Filemonovi posílá toho otroka zpátky jeho pánu.
Then why mention Gentiles and slaves and women in Galatians 3:28? What is Paul getting at here?
Takže proč tady Pavel zmiňuje otroky a ženy a pohany? O co mu v tom jde?
I think the answer is in the very last verse of chapter 3.
Myslím, že odpověď je v posledním verši té třetí kapitoly.
If you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise.
Jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.
In other words, Paul's not addressing our relationship with each other in the body of Christ.
Jinými slovy, Pavel tu neřeší vztahy mezi námi v těle Kristově.
He's talking about our common standing before God in the body of Christ.
On mluví o našem současném postavení před Bohem v těle Kristově.
Under the bondage of the old covenant, Gentiles, slaves, and women did not have full access in Old Testament worship.
V starém zákoně pod zákonem neměli otroci, ženy a pohané plný přístup k Bohu a k uctívání.
Now, because of the glorious freedom of Christ, Gentile slaves and women along with men have full access to the throne of God and joint heirs in the inheritance of God.
Nyní v té nádherné svobodě, kterou nám Kristus přinesl, mají jak otroci, tak pohané, tak ženy plný přístup k Bohu a k uctívání společně s muži. Jsou spolu dědici.
And now 1 Timothy chapter 2.
1. Timoteovi 2.
The longer passage.
To je další oddíl.
Beginning at verse 8 and I'll read to verse 15.
Přečtu to od verše 8 až do verše 15.
Therefore I want the men in every place to pray, lifting up holy hands without wrath and dissension. Likewise, I want women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly, not with braided hair and gold or pearls or costly garments, but rather by means of good works, as is proper for women making a claim to godliness. A woman must quietly receive instruction with entire submissiveness. But I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain quiet. For it was Adam who was first created, and then Eve. And it was not Adam who was deceived, but the woman being deceived fell into transgression. But women will be preserved through the bearing of children if they continue in faith and love and sanctity with self-restraint.
Tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru. Stejně i ženy, ať se v slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají ke zbožnosti. Žena, ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl stvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození. Ženy jsou zachráněny, setrvají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí.
Now before I begin to talk through the details of this passage, I want to give you an illustration.
Než budu procházet podrobnosti tohoto oddílu, tak chci říct jeden obraz.
I think it's very, very important when the church is in the midst of a controversy.
Myslím, že je velmi důležité, když je církev v nějakém sporu.
To remember John chapter 13, that by this all men will know that you are my disciples by your love for one another.
Aby si celá církev pamatovala slova z Jana 13, podle toho poznají, že jste mými učedníky, když se budete navzájem milovat.
If I come upon two men with swords in their hands,
pokud přijdu ke dvěma lidem, kteří mají v ruce meč,
I may see two men viciously going at each other with those swords.
Tak mohu vidět dva muže, kteří na sebe těmi meči zuřivě útoční.
But that's an entirely different scene when I come among two men who have swords and masks on and protective clothing.
Ale je úplně jiná scéna, když přijdu, vidím dva muže, kteří mají vytažený meč, ale mají na sobě ochranné oblečení, masku.
Sorry. In one scene two men are seeking to destroy one another.
V tom prvním obraze se ti dva chtějí navzájem zničit.
In the other scene two men are learning how to use their swords.
A v tom druhém obraze se dva muži učí používat meč.
One of the greatest things that we can do for the world and for the glory of the Church of God.
Jedna z největších věcí, které my můžeme dělat pro svět a pro Boží slávu,
is to learn how to deal with a controversy by improving our ability to use the sword of the Spirit.
Je to, že se budeme učit řešit konflikty nebo kontroverze tak, že se naučíme lépe používat Boží slovo.
And so we do not want to take our sword and hurt a brother.
Takže nechceme vzít náš meč a zranit nějakého bratra.
We want to take our sword and fight with a brother so that both of us together will learn how to be better swordsmen.
Ale chceme vzít meč a bojovat se svým bratrem proto, aby se z nás obou stali lepší šermíři.
We both want to learn from one another.
Oba se chceme od sebe navzájem učit.
So that when the real battle comes, we will use our swords together against the real enemy.
Takže až přijde skutečná bitva, tak budeme používat oba dva svoje meče bok po boku proti skutečnému nepříteli.
And that's the spirit that I want to try to communicate in the opinion that I have on 1 Timothy 2.
V tomto duchu chci přinést své názory, to, co si myslím o 1. Timoteovi 2.
I may be using the sword of the Spirit wrongly.
Možná používám meč ducha špatně.
But the only way I will know is to spar with my brothers in a friendly fight.
Ale jediné, jak na to mohu přijít, je, když budu v nějakém přátelském souboji se svými bratry.
And that Lord willing, when it's all over,
Bůh dá, že když Bůh dá, tak až dozápasíme,
we will both handle the sword better.
Tak budeme oba dva umět s tím mečem zacházet lépe.
And now let the fight begin.
Takže, teď do boje.
There are two primary interpretations of 1 Timothy 2.
Jsou dva hlavní výklady 1. Timoteovi 2.
Now there are many variations, so I've tried to summarize the arguments under just two main categories.
Je mnoho různých odchylek, ale pokusil jsem se to shrnout do dvou různých kategorií.
Number one, Paul is giving a permanent restriction upon women based upon the creation order.
Za prvé, Pavel tady klade trvalá omezení na ženy na základě stvoření.
Or number two,
nebo za druhé,
Paul is giving a temporary restriction based upon the problems at Ephesus.
Pavel tady klade dočasná omezení na základě problémů, které byly v Efezu.
Now, Ephesus is under the influence of false teachings. We've talked about that before.
Pavel byl pod vlivem Efes byl pod vlivem falešného učení, o tom jsme již mluvili dříve.
And this false doctrine is causing divisions and it's also causing disruptions.
A toto falešné učení působilo rozdělení a spory.
And there are disruptions in the worship service by both men and women in chapter 2.
Ve druhé kapitoli muži i ženy působili spory na shromáždění.
Notice the end of verse 8.
Všimněte si konce 8. verše.
The men are guilty here possibly of anger and of dissension.
Je možné, že muži byli vinni hněvem a svárem.
And this was hindering their prayers.
Nebo pochybováním, o to bránilo jich modlitbám.
And in verses 9 and 10.
Na 9. a 10. verš.
The women are disrupting the worship service by the way they dress and the way they learn.
9. a 10. verš ukazují na to, že ženy narušovaly bohoslužby tím, jak se oblékaly a jak se učily.
Now, many of the interpretations of 1 Timothy 2 have to do with the nature of the false teachers in Ephesus.
Mnoho z výkladů 1. Timoteovi 2 se zabývá podstatou těch falešných učení v Efezu.
In fact, some of the arguments in 1 Timothy chapter 2 rely very heavily upon the nature of these false teachers.
Dokonce některé z těchto bodů velice závisí na podstatě toho falešného učení.
But I believe we have to be very cautious because we do not know that many details about the false teachers.
Ale my si na to musíme dát velký pozor, protože o těch falešných učitelích nevíme příliš mnoho.
In fact, what is it that we really know about the false teachers?
Co o nich doopravdy víme?
All we know is they caused division and they were preoccupied with meaningless arguments.
Víme, že působili rozdělení a zabývali se nesmyslnými debatami a spory.
We know that they emphasized asceticism or severe discipline.
Víme, že zdůrazňovali asketismus, hodně přísnou kázeň.
Because in 1 Timothy 4 they're prohibiting marriage and the eating of certain foods.
Protože v 1. Timoteovi 4 zakazují manželství a jedení určitých pokrmů.
We know that women were influenced by their doctrine because 2 Timothy 3 talks about that.
Víme, že jejich učením byly ovlivněny ženy, o tom mluví 2. Timoteovi 3.
But we can also know that men were affected by their doctrine as well.
Ale víme, že to učení ovlivnilo i muže.
In fact, Paul names more men affected by their doctrine by name in 1 and 2 Timothy than he says about women.
Pavel v 1. a 2. listu zmiňuje více mužů jménem konkrétních mužů, kteří tím byli ovlivněni, než by popisoval ženy.
We know they taught that the resurrection had already taken place. And so perhaps they thought the kingdom of God had already come.
Mluvili o tom, že když došlo ke vzkříšení, tak si mohli myslet, že království je již tady.
That may be why they encouraged the end of marriage and the not eating of certain foods.
Proto možná pozbuzovali k tomu, aby se lidé již neženili, nevdávali a nejedli určité pokrmy.
Now, one effect of these false teachers may have been for the women to abandon their traditional roles.
Jedním z vlivů tohoto falešného učení mohlo být to, že opustili své tradiční role.
1 Timothy chapter 5.
1. Timoteovi 5.
In verse 14,
therefore I want younger widows to get married, bear children, keep house, and give the enemy no occasion for reproach, because some have already turned aside to follow Satan. Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávali, rodili děti, vedli domácnost a nedávali protivníků žádnou příležitost k pomluvám, že některé z nich se již odvrátili za Satanem.
Now again, we don't know why these women were abandoning their responsibility, but perhaps it was because of the influence of the false teachers in Ephesus.
My nevíme, proč se tyto ženy odvrátily od svých odpovědností úkolů, ale mohlo to být kvůli falešnému učení v Efezu.
And in chapter 2, verse 12,
ve 12. verši 2. kapitoly,
it seems quite clear here that some women were not learning in quiet, which is the way to demonstrate full submission.
Je jasně uvedeno, že některé ženy se neučily v tichosti, což je způsob, který ukazuje plnou podanost.
Paul makes it very clear in verse 11, a woman must quietly receive instruction with entire or full, the Greek word is passe, supreme submission.
11. verš, žena ať se učí, nebo podle angličtiny žena se musí učit v tichosti a s veškerou nebo úplnou, kompletní podřízeností. České slovo pasej.
Now they may have been disputing or they may have been criticizing the teachers in the church. We're not really sure why they were not being quiet. And their disputing and criticizing may have been influenced by the false teachers.
Mohli mít spory, mohli kritizovat učitele v církvi a nebyli přitom v tichosti a tyto kritiky a debaty mohly být ovlivněny nebo zapříčeny tím falešným učením.
But again, we don't know for certain that it was the false teachers that caused these women to not learn quietly.
Ale znovu nevíme naprosto jistě, že to bylo právě to falešné učení, které způsobilo, že ženy se neučily v tichosti.
And again, we know that the false teachers influenced both women and men.
A víme, že to falešné učení či učitelé ovlivňovali jak ženy, tak muže.
And so Paul is saying these women, at least these women at Ephesus, were to receive teaching and instruction, that's the Greek word there for learning, without speaking.
Proto tu je, a je tu psáno, že ženy se mají učit přijímat vyučování v tichosti.
Now we're still faced with this question as we try to interpret this passage.
A pořád stojíme před tou otázkou, když se snažíme tento oddíl vykládat.
Is this a commandment meant for all women at all times in all churches? Or is this just a commandment for noisy, disturbing women in the church at Ephesus?
Je to příkaz pro ženy ve všech dobách, ve všech církvích, v každé situaci, anebo to je příkaz pouze pro tyto hlučné ženy z Efezu z této doby?
Now, in verse 11, when Paul says a woman must quietly receive instruction, he then adds this little prepositional phrase, with entire submissiveness.
Když Pavel říká, že žena se má učit v tichosti, tak dodává tento krátký výrok s předložkou a s veškerou podřízeností.
This is the exact same Greek expression used by Peter and Paul to describe the relationship of a wife to her husband.
To je úplně stejné slovo nebo termín, který používá Pavel i Petr pro popis vztahu mezi manželem a manželkou.
And the fact that this verse is addressed only to women,
protože tento verš je adresován pouze ženám.
And that verses 12 through 14 focus on the relationship between men and women.
A verše 12 a 14 se potom soustředují na vztahy mezi mužem a ženou.
I'm convinced that Paul is speaking about the general relationship in the church and not a specific problem in the church at Ephesus.
Tak já jsem přesvědčen, že Pavel tady mluví o všeobecném vztahu mezi mužem a ženou a ne o té konkrétní situaci v Efezu.
Paul is saying the submission of females to male leadership reflects the divine order of creation.
A Pavel říká, že podřízení žen vládě nebo vedení muže na základě stvoření respektuje to, jak to Bůh stvořil.
And in verse 13 there is a connection made between verses 12 and verse 13 with a little Greek particle, day.
Mezi 12. a 13. veršem je spojka neboť, vždycky de.
And this little Greek particle shows a transition in content, not a contrast in content.
A tato spojka ukazuje přechod obsahu, ale ne kontrast obsahu.
So in other words, in verse 12, women are to carry out one activity.
Jinými slovy, ve 12. verši mají ženy dělat jednu činnost.
Sorry, there's one activity in verse 11, learn quietly. And verse 12, there are two prohibitions that explain how to learn quietly.
Takže, pardon, je to 11. verš, kde je uvedena jedna činnost, mají se učit veškerou podřízeností. A ve 12. verši jsou dvě omezení nebo zákazy, které ukazují, jak se má učit s tou veškerou podřízeností.
And so women are to not teach and not to have authority in verse 12.
Takže 12. verš říká, že žena nemá učit a nemá mít autoritu.
So if we were to put together verses 11 and 12, which are all one idea, it would sound something like this.
Takže kdybychom spojili verše 11 a 12, které obsahují tuto jednu myšlenku, aby to znělo asi takto.
Let the women learn with full submission.
Ať se ženy učí s veškerou podřízeností.
But full submission means also that I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man.
Ale ta veškerá podřízenost znamená též, že nedovolují ženám, aby učili nebo měli moc nad mužem.
Now let's look at verse 12 and the verb here, the verb to permit or to allow.
A podívejme se na 12. verš, na to slovo dovolit, nebo povolit.
It is the Greek word epitrepo.
To je řecké slovo apotrepo.
And it has been argued that since Paul uses here the infinitive and not the imperative, and since Paul uses the present tense, that Paul is only speaking about the situation in Ephesus.
Debatovalo se o tom, že protože Pavel používá infinitiv a ne imperativ, rozkazovací způsob, protože mluví v přítomném čase, takže se to týká pouze té situace v Efezu.
But I think very few Greek scholars would agree with this conclusion, that just because an imperative isn't used doesn't mean there isn't an imperative idea there.
Ale myslím, že s tímto závěrem, že protože není použit rozkazovací způsob, tak to neobsahuje myšlenku ve formě rozkazu, tak s tím by souhlasilo jenom několik málo znalců řečtiny.
Or just because a present tense is used, Paul's only speaking about a circumstance happening at the time of the writing.
Nebo tvrdit, že Pavel mluví jenom o té situaci, do které psal na základě toho, že je použit přítomný čas.
And here's the reason I think that, Romans chapter 12.
A důvod, proč si to myslím, Římanům 12.
Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice.
Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu.
Now Paul never uses an imperative there.
Pavel tady nikdy nepoužívá rozkazovací způsob.
He uses a present tense infinitive to present.
Používá tady infinitiv přítomného času, vydali.
But I know of no one who thinks Paul is only speaking to the Romans in Romans chapter 12 verse 1.
Ale neznám nikoho, kdo by si myslel, že Pavel v tomto verši Římanům 12:1 mluví jenom k Římanům.
We see this present tense infinitive in Romans 12 and we know it means for all believers of all time.
Tento verš Římanům 12:1 považujeme všichni za verš, který platí všem křesťanům v každé době.
So why would Paul not use an imperative in 1 Timothy 2? Why an infinitive?
Takže proč by Pavel tady v druhé kapitole 1. Timoteovi používal infinitiv a ne rozkazovací způsob?
Because it was very common for Paul when he wanted to command something gently to use infinitives, not imperatives.
Protože pro Pavla velmi typické, že když se něco přikázat jemně, tak použije infinitiv a ne rozkazovací způsob.
It was simply a gentle way of speaking with authority.
Je to jemný způsob, jak mluvit s autoritou.
So then what does Paul mean when he says that a woman cannot teach?
Co tedy Pavel má na mysli, když říká, že žena nesmí učit?
What does he mean by using this word didache?
Co myslí tím slovem didache?
Again, in the pastoral epistles, didache has a much more narrow meaning than it does in the rest of the New Testament.
Znovu v pastorálních epištolách slovo didache má mnohem užší význam než v celém Novém zákoně.
It has the idea of communicating doctrinal instruction.
Má ten význam sdělování doktrinálního učení, doktrinálních věcí.
Here's an example of it in 2 Timothy chapter 2.
Je příklad v 2. Timoteovi 2.
Verse 2.
Druhý verš.
The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to didache others also.
Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit didache také jiné.
Also in chapter 4, verse 2.
Také druhý verš čtvrté kapitoly.
Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and didache.
Hlásej slovo Boží. Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod. Usvědčuj, domluvej, napomínej se vší trpělivostí a s didache, vyučování.
So Paul is not preventing women from counseling or evangelism or testimonial communication.
Takže Pavel tady ženám nezakazuje evangelizaci, poradenství nebo mluvit slovo ve svědectví.
In fact, Paul is not saying women can't teach.
Pavel neříká, že ženy vlastně nemohou učit.
He's saying women can't teach men.
On říká, že ženy nemohou učit muže.
And so we see also in 1 Timothy 2 that it says there to not have authority over men.
Takže tu vidíme v 1. Timoteovi 2, že žena nemá mít autoritu nad mužem.
And this brings up the great Greek word authentio. What does that mean?
Tady máme velké řecké slovo authentio. Co to znamená?
And I would suggest to you that authentio means to have authority or to dominate. To dominate.
Já bych chtěl navrhnout, že to znamená mít autoritu nebo dominovat.
But the idea of dominate here is used in a neutral sense and not in a negative sense.
A ta představa dominance je tady použita v neutrálním významu, ne v negativním.
So for example, if someone is a leader over someone, they dominate over someone.
Například, když je někdo něčím vedoucím, tak nad ním dominuje.
They rule over someone.
Vládne nad ním.
But to domineer is to use that authority inappropriately.
Ale dominovat v tom jiném významu znamená dominovat negativně.
And the reason I say that is because a number of people have suggested
that to říkám, protože řada lidí navrhovala
that the word authentio means to misuse authority, not to have authority.
Že to slovo authentio znamená zneužít autoritu, a ne mít autoritu.
In other words, what Paul is really saying here
is that
women are not to use authority in an abusive way.
Že žena nemá používat autoritu špatně.
They can teach men, but only if they have a submissive spirit.
Že by mohla učit muže, ale jenom pokud má poddaného ducha.
And one of the reasons, or one of the supports for this idea,
jedna z těch věcí, které podporují tuto představu,
is the fact that Paul doesn't use the normal Greek word for authority.
Je to, že Pavel nepoužívá normální řecké slovo pro autoritu.
The normal Greek word for authority is exousia.
To normální řecké slovo pro autoritu je exousia.
But again, there is, I think, a significant problem with that idea.
Ale znovu chci říct, že tato představa naráží na jistý problém.
Paul actually only uses exousia one time in all of the pastoral epistles.
Pavel používá slovo exousia v pastorálních epištolách jenom jednou.
And it is a common fact among Greek scholars that the vocabulary of the pastoral epistles is different than all of the other epistles of Paul.
A mezi znalci řečtiny je běžná shoda, že slovní zásoba pastorálních epištol se liší od jinde používané slovní zásoby.
So to argue that Paul should have used exousia in 1 Timothy 2 instead of the other word authentio when his vocabulary is very different and he only uses exousia once seems to be a weak argument.
Takže argument, že Pavel měl použít slovo exousia místo slova authentio zde v 1. Timoteovi 2, Když celý jeho slovník v pastorálních epištolách se hodně liší a slovo exousia v nich používá jenom jednou, tak to je hodně slabý argument.
In fact, authentio is a hapax legomena.
Slovo authentio je složenina.
It's only used one time in the entire New Testament.
Je to slovo, které v Novém zákoně použito jenom jednou.
So it's very difficult to argue that Paul should have used a certain word when he chose a word that's only used one time in the New Testament.
Takže hodně obtížné argumentovat, že měl použít jiné slovo, když on si vybral slovo, které se v Novém zákoně používá jenom jednou.
The real question is, what does the word authentio mean?
Takže ta skutečná otázka zní, co vlastně znamená slovo autentie.
Not which word Paul should have used.
Ne, které slovo měl Pavel použít.
So how do we find out what a word means when it's only used once in the New Testament?
Takže jak můžeme zjistit, co to slovo znamená, když je v Novém zákoně jenom jednou?
Well, thankfully we have people who have examined the use of this word outside of the New Testament.
Díky Bohu máme lidi, kteří prozkoumali použití tohoto slova v textech mimo Nový zákon.
One such man is Scott Baldwin, who wrote a book Women in the Church.
Jedním z těchto mužů je Scott Baldwin, který napsal knihu o ženách v církvi.
And Baldwin has examined every verbal form of the Greek word authentio.
A Baldwin prozkoumal každou slovesnou formu tohoto slova authentio.
He has looked at every use of this word in first century Greek literature and stretching into the third century.
On vyhledal každé použití tohoto slova v řeckých textech v prvním století a potom to rozšířil až do třetího století.
And Baldwin has concluded that in every single incident of this word,
a Baldwin shrnul, že v každém jednotlivém výskytu tohoto slova,
that authentio means to have authority or to domineer, but not to misuse authority.
Toto slovo znamená mít autoritu nebo dominovat, ale ne zneužít autoritu.
In fact, he's not alone in that. The Greek scholar A.T. Robertson also has concluded the same thing.
Není v tomto názoru sám. A.T. Robertson dospěl ke stejnému závěru.
And Moulton and Milligan, whose vocabulary is used by a large number of people, also agree with that. Moulton and Milligan.
Moulton a Milligan, kteří jejich názory používají mnozí, došli ke stejnému závěru.
As well as the German scholars Nageli and Deismann.
Stejně jako němečtí učenci Nageli a Deismann.
One of the ways authentio is used in common Greek as opposed to the biblical koine Greek.
Jeden ze způsobů, jak se používá authentio v běžné řečtině na rozdíl od řečtiny koine.
It means to play the master.
Tak znamená hrát mistra. Panovat.
In fact, authentio is used in modern Greek for the title mister.
A authentio se používá v současné moderní řečtině pro slovo mistr.
So what can we conclude from this word study of authentio?
Co můžeme shrnout z tohoto studia slova authentio?
I believe since Paul does not use this term as an adjective, but as a verb.
Věřím, že proto, že Pavel nepoužil toto slovo jako přídavné jméno, ale jako sloveso,
that Paul is saying, I do not permit a woman to have authority or to domineer over men.
Že říká, nedovoluji ženě, aby měla autoritu nad mužem, nebo aby dominovala muži.
In other words, Paul is not saying a woman may have authority over a man as long as she doesn't misuse it.
Takže tím neříká, že žena může mít autoritu nad mužem, dokud ji nezneužije.
In fact, some have suggested it's okay for a woman to have authority over a man as long as she has her husband's permission.
Někteří říkali, že je v pořádku, když žena bude mít autoritu nad mužem, dokud jí to manžel dovolí.
But I think the Lutheran scholar Dr. Moo has a good response to this.
Ale myslím si, že na tohle měl dobrou odpověď luteránský učenec Dr. Moo.
Paul's concern is not with a woman's acting independently of her husband or overtaking his authority.
Paulovi tu nejde o to, jestli žena jedná nezávisle na svém muži nebo bez jeho vědomí.
But with a woman's exercising authority in the church over any man.
Ale jde mu o to, že žena uplatňuje autoritu v církvi nad jakýmkoliv mužem.
All right, I want to look at one other item here on this that also becomes an issue.
Ještě se podívám na jednu věc, která je taková problémová.
Perhaps Paul is combining these two phrases.
Možná Pavel ty dvě věty spojuje.
Perhaps he's saying, I don't allow a woman to teach in an authoritative way.
Možná říká, nedovoluji ženě učit autoritativním způsobem.
And the question is, in this particular arrangement in the Greek, the neither, when you have neither a verb nor and another verb,
když máte v této konkrétní větě zápor sloveso, zápor sloveso,
how is it possible to come up with this interpretation?
Jak by bylo možné mít z toho tento výklad?
And as we study the use of this kind of a phrase in the Greek New Testament, we either see two positives or two negatives.
Když vidíme použití takových věd v Novém zákoně, tak tam máme buď to dvě kladná slovesa nebo dvě záporná slovesa v záporu.
In other words, verb 1 and verb 2 are both positive, or verb 1 and verb 2 are both negative.
Takže buď to je kladné první i druhé sloveso, nebo jsou obě slovesa záporná.
Here are some examples.
Řeknu několik příkladů.
Neither sow nor reap.
Ani rozsévat, ani sklízet.
Neither eat nor drink.
Ani jíst, ani pít.
These would be two examples of some positives of this kind of Greek construction.
To jsou ty kladné příklady této řecké stavby z věty.
And here's some examples of some negatives. Neither break in or steal, or neither leave or forsake.
Neopustím tě, ani tě nezanechám, neukradnout, ani nerozbít. Ale je to totéž, dvakrát ukrást. No, nevloupat se, neukrást.
So for Paul to use this Greek construction,
takže by Pavel mohl použít tuto řeckou větnou stavbu,
the first verb would have to be positive,
tak by první sloveso muselo být kladné,
and the second verb would have to be negative.
A druhé sloveso by muselo být v záporu.
So neither teach,
ani učit,
and don't teach in a negative authoritative way.
A neučit negativním autoritativním způsobem.
Again, thankfully, we have some people who spend their life just looking at Greek texts.
Znovu díky Bohu máme lidi, kteří strávili celý život tomu, že se věnovali řeckému textu.
And Andrej Kostenberger.
A Andrej Kostenberger
actually found 52 examples of this kind of construction in the New Testament.
Našel 52 výskytů této větné stavby v Novém zákoně.
And 48 examples of this kind of construction outside of the New Testament.
A 48 výskytů této větné stavby mimo Nový zákon.
And in every single example, they were either two positives or two negatives.
A úplně ve všech příkladech byly buď obě slovesa kladná nebo obě slovesa záporná.
And the second verb was never used in a way to modify the first verb.
A to druhé sloveso nebylo nikdy použito způsobem, který by pozměňoval to první sloveso.
In other words, I don't think Paul is speaking about teaching in an authoritative way. He's speaking about two separate activities.
Takže myslím, že tu Pavel nemluví o učení autoritativním způsobem, ale o dvou oddělených věcech.
Okay, how do we know again if Paul is speaking to all churches and all times?
Znovu, jak můžeme vědět, že Pavel mluví ke všem sborům v každé době?
After all, isn't it true that when Paul wrote 1 Timothy, he was dealing with a problem in Ephesus?
Což není pravda, že když Pavel psal 1. Timoteovi 2. kapitolu, tak neřešil problémy v Efezu?
So maybe Paul is only speaking about a situation in Ephesus.
Že je možné, že Pavel mluvil jenom o situaci v Efezu.
But when you stop and consider, almost every New Testament epistle was written for specific problems in a specific place.
A když se tím zamyslíš, tak téměř každá novozákonní epištola byla napsaná do konkrétní situace, na konkrétní místo, do konkrétních problémů.
And it is the pattern of the writers of the New Testament to respond to specific problems with general truths for the entire church.
A je to zvyk, vzor jednání novozákonních autorů, že píší do konkrétní situace a na ní zjevují všeobecně platné univerzální principy zákonitosti.
In other words, just because Paul is responding to a specific situation at Ephesus with an application of truth,
tedy jenom proto, že Pavel reaguje na konkrétní situaci v Efezu nějakou aplikací pravdy,
we shouldn't conclude that that application is only for Ephesus.
Tak bychom z toho neměli odvodit, že tato aplikace je jenom pro Efes.
And I think that we have an even better reason to conclude that it's meant for all the churches in verses 13 and 14.
Myslím, že máme ještě lepší důvod odvodit, že to platí pro všechny církve, a ten důvod je ve verších 13 a 14.
And if you're wondering how much longer we have, we are coming to a conclusion.
Pokud všichni přemýšlíte o tom, jak dlouho to ještě bude trvat, tak se chýlíme k závěru.
For it was Adam who was first created and then Eve. And it was not Adam who was deceived, but the woman being deceived fell into transgression.
Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení.
Verse 13 starts with a preposition, the preposition gar.
13. verš začíná předložkou gar, neboť.
I think that verse 13 is a reason. Paul has just made a commandment and now he's going to give us a reason for that commandment.
Myslím, že 13. verš uvádí důvod. Pavel řekl nějaký příkaz a nyní ho vysvětluje.
It's unfortunate that some people think the idea here is that because Eve was deceived, that means women are easily deceived.
Je nešťastné, že si někteří lidé myslí, že protože byla svedena Eva, takže je snadné svést ženy.
In other words, Paul is not saying something here about the nature of women.
Pavel tady neříká něco o podstatě ženy nebo žen.
He is saying something about the God-ordained role of women.
Říká něco o Bohem dané úloze ženy.
There's just as much evidence in the Old New Testament that that men are just as easily deceived as women.
Starý Nový zákon ukazují, že muže lze svést stejně snadno jako ženu.
In fact, you could argue that Adam was more deceived than Eve.
Dokonce můžete argumentovat, že Adam byl sveden ještě více než Eva.
I think what Paul is doing here is simply telling us that because Adam was created first, that was done for a reason.
Ale myslím, že Pavel tady argumentuje, nebo jde mu o to říci, že protože byl Adam stvořen jako první, tak to bylo z určitého důvodu.
Long before sin entered the world, God intentionally put a time gap between the creation of Adam and the creation of Eve.
Dlouho předtím, než hřích vstoupil na svět, tak Bůh dal určitou časovou prodlevu mezi stvořením muže a stvořením ženy.
And Paul refers to this time gap as an indication of an order that God put into the world between men and women.
A Pavel mluví o této mezeře nebo prodlevě, aby tím ukázal řád stvoření muže a ženy nebo rozdíl mezi nimi.
So before the fall of man, God gave to man and woman two different roles to reflect God's glory.
Takže předtím, než zhřešili, Bůh dal muži i ženě dvě odlišné role, jak mají zjevovat Boží slávu.
And so the reason why women are not to teach men or have authority over men is that it is part of God's intended plan for men and women to reflect this divine created order.
Takže jeden z důvodů, proč žena nemá učit nebo mít moc nad mužem, je to, že to pomůže vyjadřovat Boží slávu jako součást tohoto řádu stvoření.
And so the creation order of man over woman is to be reflected in the very practice of the church itself.
Takže tento řád stvoření má být vyjadřován ve veškeré praxi církve.
So Paul is reminding the women at Ephesus that Eve was deceived by the serpent in the garden because she took the role that belonged to the man.
Pavel tady říká, že žena byla svedena hadem v zahradě, protože si vzala určitou roli, která náležela muži.
She took on the role of teacher.
Ona přijala roli učitele.
God had given the woman to the man to be with her and to care for her.
Bůh dal muži roli, aby byl s ženou, aby se o ní staral, pečoval o ní.
And so these women at Ephesus were proclaiming their independence by taking over roles that didn't belong to them.
A nyní ženy v Efezu si nárokovaly tuto roli, že budou nezávislé, budou učit druhé.
And again, just a reminder in 1 Timothy 3, verse 14, I think Paul is writing a church manual here.
A znovu chci připomenout ten verš z 1. Timoteovi 3:14, že Pavel tady píše takový návod zprávy církve.
He is saying in verse 15, regarding not just a few places of 1 Timothy, but all of 1 Timothy, that I'm writing to you how one ought to conduct himself in the household of God.
15. verši 3. kapitoly píše Timoteovi o celém tom listu, nejenom o pár místech, že mu je píše proto, aby věděl, jak je třeba se chovat v domě Božím, čímž je církev Boha živého.
And again, I think this pattern is reflected in scripture.
Znovu věřím, že tento vzor chování se opakuje v celém písmu.
Only men were Levites and priests.
Jenom muži byli levité a kněží.
Jesus chose 12 men and no women to be apostles.
Ježíš si vybral 12 mužů, žádné ženy, aby byly apoštoly.
And when the church needed even deacons in Acts chapter 6, they chose men and not women.
A když církev potřebovala diakony, tak si vybrala muže, ne ženy.
Even though I think there's room in 1 Timothy 3 for women deacons.
I když vím, že 1. Timoteovi 3 nechává prostor pro diakonky.
So I'll say this by conclusion.
Že to říkám na závěr.
Solid convictions are very difficult to achieve in heated controversy.
Pevných závěrů lze těžko dosáhnout ve vášnivých sporech.
It is like trying to stand up in an avalanche.
Je to jako když se snažíte postavit a jste zrovna v lavině.
And even though it's incredibly difficult and the interpretations are challenging.
I když to je velmi těžké a ty výklady jsou určitou výzvou.
I believe we should give ourselves to the difficult and long task of thinking hard about the scriptures.
Tak věřím, že bychom se měli vydat dlouhodobému obtížnému úkolu rozjímání nad písmem.
And we must constantly fight against our prejudices to make sure that we're standing on solid ground.
A musíme neustále bojovat se svými vlastními předsudky a ujišťovat se, že stojíme na pevné půdě.
I have changed some positions on doctrines back and forth a good number of times in my life.
Já jsem několikrát změnil své názory na určité oblasti učení ve svém životě, a to na nějakou pozici, a pak jsem se vrátil.
And in the midst of controversy, the worst thing I have done is trying to draw a conclusion too quickly.
A to nejhorší, co jsem mohl udělat uprostřed nějaké kontroverze, bylo sformulovat nějaký závěr příliš rychle.
Before we take up our sword and fight a brother and divide the church, we need to be absolutely certain we are on solid ground.
Takže předtím, než vytáhneme meč a budeme bojovat s nějakým bratrem a vypůsobíme rozdělení v církvi, tak si musíme být absolutně jistí, že stojíme na pevné půdě.
There are many controversies that are worth a friendly fight for many, many years that are not worthy of dividing the church over.
Je mnoho sporů, které jsou hodny toho vést přátelský souboj po dobu mnoha let, ale opravdu nestojí za to rozdělit církev.
And I don't believe this issue is worthy of dividing the church either.
Já nevěřím, že toto téma je tak závažné, aby kvůli němu se měla dělit církev.